Srimad Bhagavatam, Canto 9, Chapter 9, the dynasty of Kamsuman, text number 30.
Soyam Brahmarshi Varyaste Rajarshi Pravarad Vibho Katam Arhati Dharma Igriya Katam Pitur Ivat Maja Sa,
he the Brahmana,
on Brahmana,
I am
this, to,
Brahma Rishi Varya, not only a Brahmana, but the best of great sages or Brahmanas.
Nele Brahmana, ampak najboljši izmed velikih mudrecev, ali Brahmaršijem.
Te, also from you,
tudi od tebe.
Raja Rishi Pravara.
Raja Rishi Pravarat,
who are the best of all saintly kings or Rajarshis,
ki so najboljši od vseh svetih kraljev ali Rajarshija.
Vibho, O master of the state,
O gospodar države,
Katam,
how, kako,
Arhati, he deserves,
zasluži si,
Dharmagya, O you who are quite aware of religious principles,
O ti, ki se dobro zavedaš verskih načel. Vadam, ubijanje.
Pitu,
od očeta.
Iva,
kot.
Atmaja,
sin.
Prevod
in pomen njegove božanske milosti. Jaz je Bhakti Vedanta s vami, Šrila Prabhupada. Moj gospod, popolnoma se zavedaš verskih načel, ker si sin nikoli ne zasluži, da bi ga ubil. Oče, je tukaj Brahmana, ki bi ga moral zaščititi kralj in ga nikoli ne ubiti. Kako se zasluži, da ga ubija Rajarshi, kot si ti? Pomen. Beseda Rajarshi se nanaša na kralja, ki se obnaša kot Riši ali Modrec. Takšen kralj se imenuje tudi Naradeva, ker velja za predstavnika Vsevišnjega Gospoda, ker je njegova dolžnost vladati kraljestvo in ohraniti brahmansko kulturo, nikoli ne želijo biti brahmane. Na splošno se brahmana, ženska, otrok, starec ali krava nikoli ne obravnavajo kot kaznivi. Tako je brahmanova žena prosila kralja, naj se vzdrži tega grešnega dejanja. Naslednji tekst.
How dare you kill this Brahmana, who is saintly, sinless person?
V izobraženih krogih so zelo dobro znani in šaščeni, kako se držiš ubiti tega Brahmana, ki je sveta brezgrešna oseba, dobro seznanjen z vedskim znanjem. Ubiti bi ga bilo kot uničiti zarodek v maternici ali ubiti kravo. Kot je navedeno v slovarju Amara Koša, Bruno, Ribaki, Bala, Garbe, beseda Bruna se nanaša bodi si na kravo, bodi si na živo bitje v zarodku. Po vedski kulturi je uničenje nerazvitega zarodka duše v maternici enako grešno kot ubijanje krave ali brahmana. V zarodku je živo bitje prisotno v nerazviti fazi. Sodobna znanstvena teorija, da je življenje kombinacija kemikalij, je nesmisel. Znanstveniki ne morejo proizvajati živih bitij niti tistih rojenih iz jajc. Ideja, da lahko znanstveniki razvijo kemično situacijo, ki je podobna jajčecu in iz njo živijo, je nesmiselna. Njihovo teorijo, da ima kemična kombinacija lahko življenje, je mogoče sprejeti, vendar ti nesramneži ne morejo ustvariti takšne kombinacije. Ta vers se nanaša na Brunasya Vadam, ubijanje Brune ali uničenje zarodka. Tukaj je izziv iz vedske literature. Surovo ateistično razumevanje, da živo bitje kombinacije materije, spada v najhujšo nevednost.
In the Bhagavad Gita, Krishna explains why people act wrongly in this world. Namely, well, this
Začali bomo s tem verzem. So tri vrata, ki vodijo v peklo. Poželenje, jeza in pohleb. Vsaka trezna oseba bi morala postati prosta od njih, ker vodi do degradacije samega sebe. Da vsaki postane prosti teh treh dejavnosti, postopoma doseže vrhovno bivališče, destinacijo. Da tisti, ki odneha za šastrami, da pod rokom iluzije in pozabljivo in izgubo materialnega znanja in mir in sreča in vrhovno prebivališče je izgubljeno. Torej, vsi delajo dansko za mir in srečo. In hočejo dobiti najboljšo destinacijo možno. Ampak, če prenehamo z šastrami, mukasto, ne moremo nikoli doseči vrhovnega prebivališča, vrhovne destinacije. Mora bi vedeti našo dožnost in kaj ni naša dožnost, glede na direkcije svetih spisov in pravila in regulacije. Bi morali delovati, da lahko se posobamo očistimo. Torej, morali bi slediti šastrom. Kaj šastra pravi glede na Krišne? To je najbolj zaupen del vseh vedskih spisov. Tisti, ki brez dvoma razume, je rečeno, da je tisti, ki zna vse. In on pride do čistega vdanega služenja brez dvoma. Vsakdo, ki pozna Krišna kot vrhovno božansko osebnost brez dvoma, je rečeno, da je pozna vse in zato se vključi v polno vdano služenje, čisto vdano služenje. To je najbolj zaupni del vedskih spisov in vsakdo, ki pozna to, bo postal moder in njegov trud bo dosegel popolnost. Z drugimi besedami, minimalno moramo ugotoviti, kaj je naša dožnost in kaj ni naša dožnost. Torej, vsa dožnosti pride od Krišne, pa Krišne da drugačne dožnosti, glede na našo kapaciteto, da lahko oddelamo te dožnosti in vsakdo, ki sprejme Krišno kot vrhovno osebnost in deluje kot njegov služabnik in prepozna, da je vse Krišnova lastnina. In vse je namenjeno za Krišno užitek. Ni dovolj, da samo ugotovimo, da vse od Krišne, ampak moramo praktično utilizirati, da vse za Krišne. In potem bi morali delati naše aktivnosti, da zadovoljimo Krišne. To je najbolj zaupen del vedskega znanja. Ampak ljudje ga vzamejo korak za korakom. Ne poznajo Krišne, ne spremljajo Krišne. Zato, če torej vsaj izvajajo karmi yoga, da nič ne pripada njim, lahko naredijo nek napredek proti ultimativnemu cilju. In po izvajanju karmi yoga za nekaj časa in imajo manj znemiren um, potem lahko dejansko poslušamo. Poslušati pomeni, da lahko poslušamo na tak način. Uporabljamo našo inteligenco, ko poslušamo logično. Lahko poslušamo, ampak če ne poslušamo z našo inteligenco, potem poslušamo z našim umom. Potem interpretiramo, kaj slišimo, glede na to, kako bi nas zadovoljili svoje čute, grobe ali subtilne, ampak poslušati z inteligenco pomeni, da dejansko poslušamo. Mislim, se reče Gjana. In to poslušanje je ne samo, da vse pripada Krišni, ampak da bi morali jih uporabiti v Krišni na službo. Temu se reče znanje. Kako uporabiti stvari primerno.
What is hearing just enough and applying just enough to have a more comfortable life.
Da poslušamo ravno dovolj, da imamo dovolj za udobno življenje. Naprimer, če poslušamo, kako imamo lahko bolj udobno življenje, imamo Siddhanta za to. Kaj je Siddhanta? To je preveč zakomplicirano. Nimam časa za to. To je preveč subtilno. In poskušati živeti regulirano življenje. Ne slediti diktaciji čuta. Spanje je prehranjevanje. Tako dalje. Še glede prehranjevanja bi morali jesti prašaram in žvečiti prasaram in ne jesti več, kot lahko prebavimo. Torej, to je zelo precizno znanje, katerega ljudje ne vzamejo dovolj resno. Ne jejte preveč, kot lahko prebavite in prežvečite svojo hrano, da lahko sploh kaj prebavite. Potem moramo jesti pravo hrano. Potem se lahko pogovarjamo o pravi hrani. Da ne jemo samo čokolade, dovolj, da je lahko prebavimo. In jemo čokolada in jo zelo dobro prežvečimo in jo prebavljamo. Jemo dovolj ravno prav, da lahko prebavimo, pa na koncu konca še vedno čokolada in še vedno ne bo idealno, še prav bo boljše. Kot jeste druge stvari in jih ne prežvečiti in jesti premalo ali preveč. Torej so subtilne stvari, kako jesti. Srila Rupa Goswami pravi, da se drugačni razlogi, zakaj pademo v naši zavesti, da jemo preveč ali premalo. Vse samorealizacija se začne z jezikom. Morda se zamišljamo, da smo gopije v Vrindavanu ali pastiri. Prva stvar, ki bi morali narediti, je kontrolirati svoj jezik. Potem bo morda tudi naš um pod kontrolo. Prabhupada je enkrat v tej mantri ti Hare Krishna. In rekel, en bhakta mu je rekel, hočem mantrati Hare Krishna. In se te luči okoli mene. In Prabhupada je rekel, samo mantra dalje in šlo v stran. Reče, lahko jemljamo prasadam, z nekaj spoštovanja, dansko gledamo prasadam in ne misliti, o, to samo moj krožnik, preveč len sem, da bi vzel to iz mojega krožnika, to je preveč daleč, preveč lačen sem. Čeprav je dvakrat preveč, kot lahko dansko pojem, ampak se moram predati, ker je prasadam. Poleg tega poznam dober prostor, kamer se lahko splazim in pojem in zaspim za nekaj časa. Morali bi biti izmerni v tem, koliko pojemo in počastili prasadam z žvečenjem in se spomniti Krišne v tem, ko ga jemo, naj ne bi jedli kot živali. Jaz sem tam zgoraj in ti se tam spodaj, no zdaj pa jemo. nemorali bi počastiti prasadam in se spomniti Krišne, ko jemo prasadam, drugače jemo kot živali. Koliko krat se žival spomni Krišne, ko je? Kakaj je razlika med nami živali, če ne jemo v zavesti Krišne? Predstavljam si, da večina živali vsaj prežveči svojo hrano, razen če so domačene živali kot psi, potem ponovadi ne žvečejo. In zato niso vznemirjeni zaradi čutnega zadovoljovanja in tako ostanemo zavesti Krišne. Torej, to je samo karma yoga. Ne govorimo niti o gnjana yogi. Seveda imamo elemente, ampak je na mentalni platformi. Kaj bi najedli, koliko potrebujemo, da namensko prežvečimo hrano. In tudi, če se spomnimo na Krišno, še vedno gnjana yoga pomeni. Potem bo srečno življenje, ko prežvečimo hrano, da bomo jedli več, kot potrebujemo. Da bomo svežo vodo, svež zrak, čist zrak, dobre odnose, to je karma yoga. Da ta hrana prihaja od Krišne, na njegova milost. To telo mora vzeti to hrano in jo uporabiti za Krišno v službo. Da, tako je na yoga, da gremo ven iz materialnega koncepta življenja, ne da se še poglabljamo v njega. In potem je seveda tudi bhakti yoga. Da ga dejansko cenimo prasadam in kar nam Krišna daje, da jemo za nekakšnim cenjenjem, da smo hvaležni. Da se spomnimo, kdo je kultiviral ta prasadam, kdo je skuhal ta prasadam Krišna, ki ga je okusil z nekakšno hvaležnostjo in priložnostjo. Potem bomo imeli nekaj, da se lahko pogovarjamo. In če bomo bolj previdni, kako jemo, bomo tudi bolj previdni, kaj govorimo. Če bomo bolj previdni, kaj govorimo, bomo bolj previdni tudi, kaj jemo. Če začnemo uporabljati svojo inteligenco. Raje, kot da zadovoljimo svoje mentalne konkokcije, bomo bolj verjetno vzeli resno, ko gremo jesti in bomo jedli preveč. In bomo preveč. Potem bo prežalpa. In bomo govorili o vseh problemih, ki jih imamo. In o vseh ljudeh, ki jih ustvarja, vsi razen mene, ustvarja moje probleme. Torej, to je karma yoga, gnjana yoga. In ultimativno bhakti yoga ceniti, da je ultimativni cilj zadovoljiti Krišno. Torej, tukaj je razloženo v tem komentarju verze, da ljudje niso niti zaveščeni, da niso to telo. V najgrobi navednosti so. Zato ubijajo otroke v maternici in trdijo, da ni življenje. Torej se ne bi smeli družiti s takšnimi ljudmi, njihova družba je neuporabna. In k večjemu so njihova mnenja tudi neuporabna, ker so v najhujši navednosti. Torej so klasa ljudi, ki so proti ubijanju ljudi v maternicah, ampak niso proti ubijanju krav, torej so tudi v najhujši nevednosti. Torej, zelo redko najdemo nekoga, ki noče ubiti krav ali zarodka v maternici, ampak hoče ubiti brahmansko kulturo. Nekoče noče ubiti brahmane, ampak hoče ubiti brahmansko kulturo. Torej, njih bi se morali tudi izogibati, ker so oni tudi v nevednosti. Morda so zakrinkani z znanjem, ampak to znanje je rezultat iluzije.
And followed, but even above that, it is the
Načne imeti je tisti, ki so dejansko na platformi zavesti Krišne. So, torej, oni so, njihov primer vključuje vse druge primere, večnost duše, obstoj duše v maternici, otroka, duša v kravi, razumejo vrednost v brahmanske kulture, ampak obenem vejo, da se vse doseže z vdanim služenjem. Ampak vsakdo, ki ne ve o duši v maternici, ki podpira splave, podpira obijanje krav ali uničenje brahmanske kulture, torej kdorkoli trdijo, dela te stvari in trdijo svoje transcendenci, je nor. Morda pride do Gune Verline, tako kot lahko trdijo, da lahko letimo tukaj do Belgije, brez da bi šel do letališča. Kako lahko letimo tukaj do Bruslja, brez da gremo do letališča? Ali lahko, si lahko predstavljamo, da gre nekdo na streho svoje hiše in vlovi letalo od tam? Torej, kako danes, ko pridemo do Gune Verline? Kako pridemo do transcendence? Kako bi ne prišli do transcendence, če ne pridemo najprej do Gune Verline? To ni mogoče. To je domišljija. Ljudje morda trdijo, da to je transcendentalna osebnost. Ampak ne vejo niti, kar je brahmanska kultura. In kaj šele, da bi jo podpirali, ne vedo o čistoči, ne verjamejo v besede Krišne in njegovih predstavnikov. In takšna oseba ne more transcendirati. Morda nam lahko pomaga pri tem, kaj jemo. Morda nam lahko pomaga pri tem, da ne ubijamo krav ali otrok v maternici, pak hoče uničiti brahmansko kulturo. Kaj šele govoriti o internetu, ki je minsko polje vseh vrst konkokcijskih idej, ki prihaja od ljudi v nevednosti in strasti. Tudi če govorijo o resnici, ponovadi nimajo pojma, kaj je resnica. Vse, kar lahko naredijo, je izpostaviti, kdo je, da so vsi goljufi in lažnjivci, ampak tudi oni padajo v te kategorije. Torej, komentar je, da moramo pričevati Krišnove pravopadove knjige, moramo izvajati in praksisirati zavest Krišne, da bi poskušali zadovoljiti Krišno in njegove predstavnike in potem bo Krišna zadovoljen z nami in bomo duhovno napredovali. In če ne vemo, kdo je Krišna, kdo so njegovi predstavniki, nimamo diskriminacije, potem bomo zgrešili. In včasih bomo zadovoljili pravo osebo na napačen način. Zadovoljili pravo osebo na napačen način. In včasih bomo zadovoljili napačen osebo na pravilen način. V vsakem primeru bomo prišli do težav. To nam izraziti moramo inteligenco, kako diskriminirati, da je dejansko predstavnik Krišne, kako predstavljajo Krišne, kako bi morali slediti, kar delajo v odnosu za Krišno. Kogaršnje instrukcije, navodila, ki jih sledimo, nam bo dale jasnost. Da, jasnost, da lahko vemo, kar Krišna hoče. In kako narediti stvari na tak način, da bomo zadovoljili Krišne. Tako da lahko dejansko duhovno napredujemo. Tukaj se bom ustavil. Hvala za kakšno vprašanje.
Dharmam tu sakshat bhagavat pranitam that only Krishna can create
samo Krišna lahko stvari navodila dharma, religioznost. In potem Prabhupada reče, da je zato mentalna spekulacija, suhi argumenti ne mora pomagati na poti samo realizacije, samo spoznanja. Morali bi priti do verodostojnega duhovnega učitelja, da sprejmemo znanje. Takšen duhovni učitelj bi moral biti sprejet v popolni predanosti. Samorealizacija pod navodili duhovnega učitelja skrivnost do napredovanja v duhovnem življenju. Torej morali bi se naučiti te komentarje, drugače smo slepi. Ne razumemo dharma. Cilj je ugotoviti, kaj je religija. Ugotovili bomo, kaj je dejansko dharma, ne za suhimi argumenti ali študiranjem spekulativnih knjig, tako imenovanih filozofov. Ampak najti je predstavnika Krišne in ko ga najdemo, mu moramo služiti kot nevreden služabnik, brez lažnega prestiža, samo spoznanje pod verodostojnim duhovnim učiteljem, skrivnost do duhovnega napredka. Torej morali bi vedeti te stvari, drugače delamo stvari muhasta. In sentiment ne traja tako dolgo. Obstaja neka ovira med našim čutnim zadovoljivanjem ali lažnim prestižem in postanemo jezni in odnehamo za našim služenjem, ker hočemo zadovoljiti svoje čute. Torej moramo biti previdni, kako razumeti stvari previdni, da imamo to znanje, da je dharma, da je Krišna da in da je nasledstvo učencev, ki prihaja od Krišne, in ta nasledstvo ne temelji na suhoparnem filozofiranju ali študiju posvetnih knjig, tako imenovanih filozofov, ampak to znanje prihaja od Krišne po nasledstvu. In če hočemo dejansko duhovno napredovati, moramo sprejeti takšnega predstavnika za popolnim predajem. In potem Prabhupada reče, zadovoljitev je skrivnost za napredovanje v duhovnem življenju. Kombinacija duhovnega razumevanja, če ni drugače, ne bomo morali služiti. Ne bi smeli samo poslušati ponižno, ampak morali bi razumeti skozi vprašanja in razumevanje. Duhovni učitelj je vedno prijazen do učenca in učenec bi moral vedno premagati izziv. In ko učitelj vidi, da je učenec resen, ga takoj blagoslovi za duhovnim znanjem. Verodostojni učitelj je po naravi zelo prijazen do učenca in zato učenec, ki ponižno služi. Ja. Hvala za lekcijo. Včeraj ste govorili, da ne moremo zadovoljiti vse in meditirala sem glede tega. Potem je prišla na um, da je Krišna zadovoljen, ko so zadovoljujemo njihove bakte, mogoče. Torej vsi mislijo nase, da so Krišnovi bakte. Ne moramo zadovoljiti Krišna. Kako ugotoviti, kako zadovoljiti Krišna, to ugotovimo iz njegovih bhakt. Ampak moramo biti, mora biti v skladu z Guru Sada Shastra. Ker je Krišna v našem srcu, nam lahko pove, če študiramo šastre, potem bomo vedeli, kdo nam daje, ki nam daje navodila, je dejansko v skladu z Sada in Guru. Torej ne rabi morali zadovoljiti vse bhakte, mislim, lahko srežemo prasadam vsem bhaktam, ampak so nekakšne navodila, kakšna etiketa, kako servirati prasadam. Torej niso vsi enako kvalificirani, da bi dali te navodila. Nekdo povedal, najprej posrežite otrokom, najprej posrežite brahmanom. Torej moramo vedeti, kdo je avtoriteta. Komu slediti? Drugače ima vsak bhakta svoje mnenje.
Hare Krishna, Maharaj, my question is relating to today's...
Moje vprašanje je glede na današnje pojavitev glede gospoda Balarama. To bomo govorili zvečer. Torej, hvala. Nismo pozabili na gospoda Balarama.
Thank you very much, Maharaj, my Bhagavatam, Kidaya.